Načrtujete začetek izvajanja nekaterih novih zdravstvenih programov v okviru Zdravstvenega doma Idrija, naprimer vzpostavitev centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Kdaj bo ta center vzpostavljen in kaj novega prinaša za naše območje?
Že dalj časa je predvideno, da se v Zdravstvenem domu Idrija ustanovi ta center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Na drugi strani se je v tej razporeditvi regijski v Zdravstvenem domu Tolmin že ustanovil tudi center za duševno zdravje odraslih, ki pokriva tudi Idrijo. Mi bomo pa pokrivali tudi področje, ki ga pokriva sicer Zdravstveni dom Tolmin. Planiramo začetek nekako v leto 2024. Moramo zato zagotoviti seveda ustrezne prostore in pa predvsem kader. Največji problemi so zaposleni. Minimalni standard za center za duševno zdravje otrok in mladostnikov je 9 zaposlenih. No in v tem umestnem obdobju, ker se to ne da kar s čarobno palčko pričarati teh zaposlenih, recimo pedopsihiatra, kliničnega psihologa in tako naprej, smo se dogovorili tudi v aneksu 1 za splošni dogovor že leta 2021, je predvideno, da dobimo 2 programa za dispenzer za mentalno zdravje, za logopeda in pa psihologa in pa poseben program za kliničnega psihologa. Mi bomo kandidirali tudi za delovnega terapeuta, to so pa te programi, ki jih lahko pravzaprav samostojno do ustanovitve centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov imamo. No, tukaj bi se tudi zahvalil NIJZ-ju, konkretno gospe Jožici Zakotnik in pa Mirjam Komac iz Združenja zdravstvenih zavodov, ki so nam pri tem aneksu močno pomagali, smo pravzaprav z letošnjim letom že dobili te omenjene programe. Prvi naslednji tak velik projekt je pa vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. Zdravstveni dom Idrija je že predviden v razredu satelitskih urgentnih centrov, da ga bomo dobili. Seveda zato je treba zagotoviti ustrezne prostore. Brez, da mi dobimo dodatne prostore v tem avstrijskem delu zdravstvenega doma, bo to praktično nemogoče, ker moramo v pritličju sprostiti prostore, da jih bomo lahko nadgradili zdajšnjo nujno medicinsko pomoč v prostore za satelitski urgentni center. Velik problem so tukaj seveda tudi kadri. Mi nekako smo že šli na to pot, da bomo skušali zaposlovati tudi zdravnike v tem trenutku v nujno medicinsko pomoč. Ne samo, da se bo ta upravljala preko dežurstev, 1,6 zdravnika že imamo, diplomiranih sester imamo že kar dovolj, to nam je že kar uspelo. In jaz tudi računam, da po letu 2024 nam bo tudi uspelo tudi te materialne pogoje zagotoviti, zato da bo ta satelitski urgentni center lahko začel delati. To je, bom rekel, za centrom za duševno zdravje otrok in mladostnikov drug velik projekt, kar se tiče širitev in zelo pomemben projekt, kar se tiče celotnega območja, ki ga mi tukaj pokrivamo.
No, na drugi strani pa so razveseljivi podatki, da uspešno rešujete dolgoletne težave s pomankanjem kadra, zlasti na področju pediatrije in nekaterih drugih specialističnih dejavnosti.
Ker so določeni specializanti zaključili specializacijo in postali specialisti v našem zdravstvenem domu, to je zasluga mojih predhodnikov. Seveda se tudi jaz borim še zmeram naprej, da bi nekako zagotavljali ustrezno število specializantov, s katerimi bi lahko v bodoče tudi zapolnili programe. Je pa velik problem, da mi rabimo dodatno zdaj v tem trenutku enega specialista pediatra, enega specialista družinske medicine in pa najmanj 2 specialista ali urgentne medicine, družinske medicine, ki bi delala v NMP-ju. To uspešno reševanje bom zadovoljen takrat, ko bomo mi pokrili te dejavnosti v taki meri, da bojo res lahko pacijenti prišli takrat, ko bojo potrebovali do svojega zdravnika. In ne bojo čakali, ne bojo imeli probleme z dostopnostjo preko telefonov, elektronske pošte in podobno.
V letošnjem letu naj bi Zdravstveni dom Idrija pridobil nov rentgen. V kakšni fazi je trenutno ta projekt, kdo ga sofinancira in kdaj bo rentgen na voljo za uporabo?
Ja, smo imeli sicer v načrtu, da bi to celo zadevo speljali že v preteklem letu. Postopki so se nekoliko zavlekli, predvsem postopki javnega razpisa. No, zdaj smo v fazi že podpisa pogodbe z izbranim dobaviteljem rentgena. Smo se odločili, da bomo dejansko tudi preuredili prostor, kjer rentgen deluje, zato da bo možno usporedno, istočasno izvajati rentgen, tako klasičen rentgen, kot tudi zobni rentgen. Tako da tudi ta investicija nas čaka in hkrati za nabavo novega rentgena smo ugotovili, da imamo precej zastarel informacijski rentgenski sistem, ta tako imenovani RIS-PACS, tako da smo šli tudi v to investicijo. Računam, da se bo investicija končala tam nekam do konca marca, ker bomo za preurejanjem prostorom in pa montažo samega rentgena tok časa potrebovali. Ne. Pri tem se moram res zahvaliti tudi obema občinama, ustanoviteljicama, tako Idrija kot Cerkno sta prispevala kar precej sredstev, Idrija 60 000 evrov, Cerkno pa 54 000 evrov za nakup tega novega rentgena in to bo pomenilo zelo dolgoročno zagotavljanje teh storitev v Idriji. Jaz moram povedati še eno veselo novico, v bistvu, da bomo z postavitvijo novega rentgena zaposlili še eno rentgensko inženirko, bomo imeli minimalne čakalne dobe na rentgen pri nas v Idriji.
Pred koncem starega leta je bila še ena večjih investicij izvedena in sicer v novo vozilo za zdravnika za uporabo v zdravstveni postaji v Cerknem.
Tudi tukaj se moram najprej zahvaliti občini Cerkno, ki je prispevala sredstva za to vozilo. Vsekakor je to vozilo urgentnega zdravnika bilo zelo pomembno, da ga čim prej izvedemo. Oba družinska zdravnika v Cerknem kar veliko delujeta tudi na terenu in upravljata del nujne medicinske pomoči in je prav, da se je to vozilo nabavilo. Skupna vrednost z predelavo vred je bila malo manj kot 21 000 evrov. Bili smo skromni, smo nabavili Dacia Duster, 4-pogon, ker pač je tam teren tak, da je 4-pogon zmino potreben.